Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi har plutselig fått en julegave. Det et lite hodejegerselskap som heter Kinderstiff, som bestemte seg for at de vil gi årets veldedige gave til Pia og syken. Det ble vi skikkelig glad for. Kinderstiff, dere ruller. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette Pia
om syke.
Du, Anne-Kristine, jeg vet at du ikke så innmari glad I at jeg skal be folk om å diagnostisere seg selv.
Nei, det har du helt rett
I. Ja. I dag fant jeg en veldig morsom ting på Facebook.
Ok.
Det en ny diagnose.
Jaha.
Professional thought disorder.
Ja, nettopp.
Dette noe som rammer profesjonelle, gjerne innenfor helsesektoren. Og hovedkriteriet ved en som lider av PTD intellektuell eller moralsk korrekthet eller overlegenhet.
Det hørtes veldig alvorlig ut.
En trang til å analysere og sette andres erfaringer I bås, sannsynligvis for å beskytte sin egen sårbarhet. Ja, og det tenker jeg det veldig bra, det en humorgreie da.
Ja, ja,
ja. Ja. Men jeg likte det at liksom de helseprofesjonelle mm-hmm. fikk møte sitt eget, sin egen diagnostiseringstrang.
Ja, så kan vi se hvor gøy det
Ikke sant? Ja. Nettopp. Og så tenker jeg også at gjesten vår I dag, har det motsatte av dette. Velkommen hit, Hanne Ørstavik.
Takk for det.
Grunnen til at jeg sier det jeg gjør at du I ditt forfatterskap, jeg opplever deg som en veldig sånn sårbar forfatter. Du skriver veldig sårt om mye sårbarhet. Stemmer det, tenker du? Opplever du at det en riktig... Eller, vi vil spørre deg sånn, hvis du skulle diagnostisere deg selv.
Nei, begynner du igjen.
Ja, begynner jeg igjen. Jeg synes det gøy å leke litt med det da, det derfor jeg...
Ja, jeg tenker nok at det jeg opptatt av at det skal være mest mulig åpent.
Ja.
Og da så tenker jeg at det ikke opp til meg å sette liksom, begreper på hva den åpenheten, hvordan den kan oppleves eller erfares. Fordi det vil jeg bare skal være åpent, og så vil jeg at det skal leserne kunne erfare selv.
Ja.
Og at mest mulig åpent for meg betyr også å åpne for at den erfaringen skal kunne falle ut I forskjellige retninger alt etter hvordan det erfares og den som leser.
Ja, sånn
at, ja ikke sant? Ja. At ting kan oppleves på forskjellige måter. Og det betyr ikke at jeg tenker at teksten vag eller uklar, men jeg tenker bare rett og slett at sånn det å være menneske I verden, at vi erfarer forskjellig, og at når noe mest mulig åpent, så kan det bli mest mulig sant for den enkelte, fordi ja. Da det ikke en definisjon som man kjenner at låser eller sier noe på en måte som ikke stemmer for meg, eller det ikke sånn, det sånn. Men hvis på en måte en følelse på en måte åpnet eller lagt frem sånn at den selv kan gå inn I den og kjenne den, så trenger den kanskje ikke definere den, men kan heller på en måte få være I erfaringen av den.
Ja.
Sånn tenker jeg nok.
Ja. Men jeg må bare si, jeg bare husker så innmari godt, jeg leste for mange, mange år siden, så leste jeg like sant som jeg virkelig. Den gjorde enormt inntrykk på meg. Men I altså, føler du ikke at du utleverer deg? Eller altså, de tankene og følelsene du beskriver jo tanker og følelser du selv har hatt, eller det lurer jeg på mange forfattere egentlig, om ikke det jo veldig utleverende.
Ja, det sånn veldig interessant. Det tenker jeg aldri på.
Gjør du ikke det,
nei? Nei. Jeg tenker bare på at jeg veldig heldig som får være I romanen og får, fordi at jeg tenker egentlig ikke, jeg føler ikke at jeg utleverer noe, men jeg føler at jeg undersøker noe.
Ja.
Og det trenger jeg å gjøre. Og jeg trenger å undersøke det. Det derfor jeg skriver. Fordi jeg trenger å være I den værensformen som romanen. Romanen en utvidelse av verden, eller en mer på en måte gjør verden mer virkelig for meg. Det sånn det å få undersøkt noe I romanen som roman. Men jeg opplever ikke at jeg utleverer meg.
Men skjønner du mer av deg selv eller verden rundt deg via når du skriver en roman, når du går inn I en et materie eller I roller, altså du kan se belyse ting fra andre perspektiver liksom?
Ja. Og så jo liksom jeg tenker på romanen som et sånt på en måte nærmest sånn som du vet arkitekter har sånne modeller, sånne husmodeller. Mm-hmm. Så tenker jeg at romanen en sånn modell, en sånn univers som en sånn abstrahert eller form eller sånn alt ikke mer sånn enhver roman jo og jeg nok også veldig opptatt av romanen som på en måte et konstruert univers hvor det noen ting som veldig sentrale blir undersøkt og så det andre ting som faller utenfor. Det synes jeg helt greit. Sånn at jeg har ikke den knøsgårdske fortelle alt.
Nei.
Selv der, selvfølgelig, også der det jo gjort valg, liksom, og utvalg. Men, hva var det egentlig du spurte
om? Nei, om du lærer...
Om jeg forstår mer?
Om du forstår mer av deg selv.
Ja.
Om du skjønner dine egne mekanismer, liksom, når du skriver ut karakterer.
Ja, akkurat det der litt mysteriøst, synes jeg, for jeg tenker at hver roman har liksom sin, på en måte ender med at jeg liksom synes at endelig har liksom noe fått form og blitt undersøkt, og så går det en stund, og så skjønner jeg at hallo, liksom, det eneste jeg har gjort å skrive meg frem til et punkt hvor det åpnes nye spørsmål, og så må jeg skrive en roman til.
Men sånn du vel egentlig litt med syke nå ser jeg bort på huspsykiateren, at vi kommer jo liksom aldri til sånn der, ja, nå! Nå har jeg kontroll. Nå vet jeg hvem jeg nå.
Nei, altså, man blir jo aldri ferdig.
Nei.
Man blir jo aldri ferdig med å bli kjent med seg selv, eller ferdig med syken, eller ferdig med noe. Så jeg synes jo det nydelig den måten du beskriver det på, at du åpner opp, og så undersøker du, og da finner du selvfølgelig ut at det mye mer som er aktuelt å undersøke.
Mm.
Og sånn sett så jo det å gå inn I psyken, altså det jo på en måte det man gjør når man går inn I en roman, enten som forfatter eller som leser.
Som leser, ja.
At man velger seg en liten del av universet som man går inn I.
Mm.
Og så... Ja, for så det man der.
Egentlig nå kom jeg på det, eller nå tenkte jeg på dette med diagnostisering, det jo egentlig et forsøk på å parkere et menneske. Det kan fungere som en parkering. Nå har du definert.
Ja, det forsøk, tenker jeg, på å kunne si, ramme inn. Forsøk på å sette tak og vegger og sånn rundt følelser og symptomer og alt sånn. Mm. Men det jo fordi at det innenfor det rommet så har man et begrep om hva som skal til for å være til hjelp.
Ja.
Fordi at jeg er heller ikke sikker på at det ville vært til hjelp for alle hvis man bare satt og utforsket. Altså, for å si det sånn, hvis du er syk eller har det veldig vondt og veldig dårlig, så kan jo nettopp det å få en slags innramming være til hjelp. Og kanskje noen trenger det I noen situasjoner, men så det I andre situasjoner, så det utforskningen som skal til. Og diagnoser, det på godt og vondt, men det I hvert fall et forsøk på å skape en slags struktur.
Et rom.
Og jeg jobbet jo med pasienter, eller gjort det I mange år, og husker jo særlig ung jente, som hadde en tvangslidelse. Hun sjekket ledninger og elektriske apparater, og altså, hun brukte flere timer på det hver eneste dag, og trodde bare at hun var veldig, veldig rar, og så hadde hun tvangstanker, og hun trodde at hun var et stygt og fælt og slemt menneske, fordi hun hadde disse tankene. Og så fikk vi snakket om det, og kommet frem til at det passet egentlig bra med den diagnosen obsessiv-kompulsiv lidelse. Og vet du, hun ble liksom 10 kilo lettere, fordi hun sa, det ikke jeg som et dårlig menneske, jeg har en sykdom.
Ja, nettopp. Mm.
Så jeg tenker at diagnoser blir jo ikke bedre enn den måten man bruker dem på.
Nei, det kan være en hjelp også, selvfølgelig.
For noen det det.
Ja. Du, Hanne, hva slags forhold har du til din egen syke? Jeg spurte deg jo hvis du skulle diagnostisere deg selv.
Ja. Jeg vet ikke helt, for meg så blir det rart å tenke på at psyken noe annet enn at den noe jeg skulle ha et forhold til, som om den var noe annet enn meg, eller sånn, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Ja, det også en fin måte å, ja. Mm.
Fordi jeg på en eller annen måte opplever at jeg lever noe, det jeg kanskje mest kan si, at jeg opplever at jeg lever veldig mye langt inni meg selv, eller sånn, ja. og at det for eksempel hjemme I leiligheten så har jeg satt opp masse speil og det har vært litt sånn til hjelp for meg selv fordi at jeg kan synke veldig langt inn
og så du gjør det ikke for å se på deg selv nødvendigvis, men for å gjøre deg selv virkelig
ja, for å bli trukket ut til, liksom, til utsiden av meg selv for å på en eller annen måte være og dette bare liksom snakk om noen sånne nyanser men liksom rett og slett for å bli litt sånn opps på at verden der ute finns eller et eller annet sånt noe. Men hvordan forhold jeg har til min egen sykdom?
Jeg vet jo, du har I hvert fall vært I terapi.
Ja, jeg går.
Og jeg fortsatt I terapi?
Ja, jeg holder på med, det har jeg stort sett gjort helt siden jeg fikk barn.
Ja.
Ikke fordi jeg fikk barn, men fordi da ble hun psykologen ledig, så hun stod I kø til. Ja.
Så. Men det var, hvorfor oppsøkte du terapeut den gangen?
Nei, det var han, barnets far, som sa at det trenger du. Og jeg sa at, ja, men jeg stod I kø for å komme inn på MB-studiet I psykologi. Ja. Og sa at, hvorfor skal jeg gå I terapi og oppta en plass? Liksom, jeg klarer meg jo her I verden. Og det mente han at det kunne man kanskje se på forskjellige måter. Og jeg fant endelig frem til denne utrolig varme, kloke, like før hun skulle gå med pensjon, at jeg begynte hos henne, og så gikk jeg hos henne til hun var langt over 70 år.
Ja, akkurat.
Gikk hos henne I 7 år, og jeg har liksom, jeg kom inn, og jeg har liksom følelsen av at jeg kom inn og gråt uavhengig I 7 år.
Åh, akkurat.
Jeg gjorde selvfølgelig ikke bare det, men det var, ja, barnets far hadde veldig rett I at jeg absolutt trengte å...
Ja, men du har fått det bedre, eller mer avklart, eller har du fått lettet på trykket, eller... Hva det terapi har gitt deg?
Ja, så når jeg tenker på henne nå, min første psykolog, så tenker jeg på øynene hennes og hvordan hun så på meg. Mm. Jeg tror liksom hun hadde sånne utrolig brune, sånn bare jeg begynner nesten å gråte når jeg skal snakke om det, sånne varme øyne. Sånn, og jeg tror på en måte sånn for første gang så var det som om jeg på en måte kunne oppleve å få komme til noen øyne som så på meg, med godhet, samme hva jeg viste henne. Mm. Og jeg tror sånn, og den relasjonen som handler om de øynene og det å bli tatt imot, tror jeg liksom har vært veldig nærende for meg, at noe I meg liksom kunne nære meg på det, sånn at jeg kunne vokse. Om jeg har det bedre, jeg tror jeg har det veldig mye bedre, men jeg vet ikke hva det som har gjort at jeg har det bedre. Liksom, det fordi jeg har skrevet bøker? Det fordi jeg har gått I terapi? Det fordi jeg snart blir 50 år? Nei. Eller det liksom, hva det for noe? Mm. Det livet? Liksom, akkurat det synes jeg, det på sett og vis helt umulig å vite, men jeg har det bedre, men det jo ikke sånn at liksom, jeg vet ikke, jeg tror jeg mer og mer liksom kommer frem til at jeg kan på en måte ikke liksom bli terapeutisert en gang for alle og
Nei,
liksom
ha det
godt. Life is easy from now on.
Men du syns at livet, eller at jeg har lyst til å det ting fra barndommen du bearbeider liksom, eller det bare livet generelt du trenger hjelp, altså navigering. Jeg går også I terapi, og jeg tänker att det har med helt klara barndomsting liksom att göra. Och jag har ju en sån men jag driver och hoppas liksom att bli förlöst. Mm. Det har jag börjat att skönja efter ganska många år nu att det sker inte. Det är ingen sån där satt den. Där var nirvana liksom.
ja.
Men jag vet att jag har ett sånt önskan om det men det är nog med ja, jag har I alla fall som du säger det att bli sett. I en smerte man har båret på en stund veldig viktig.
Mm.
Så jeg bare lurte på hva du tenker om det barndomstraumer. Jeg vet, jeg hørte deg på Sånn du med Harald Eia og Nils Brenna. Veldig fin, eller interessant analyse. Men der fortalte du en ganske sterk historie om at du gikk inn I en situasjon med faren din, hvor han hadde ikke krenket deg, men han hadde vært, hva heter det, nedvurdert deg, eller ja, kan ikke du fortelle den historien? Det var ja, denne
Snickers-historien.
Ja, det var fascinerende at du klarte å gå inn og gjøre noe med den.
Ja, fordi at jeg tenker, sånn, fordi at jeg husker, jeg av de som jeg tror det veldig mange av, som husker veldig lite fra barndommen min, og det jeg husker liksom veldig, veldig klare sånne situasjoner eller bilder, og det nesten som bare på en måte fastfryste øyeblikk, som på en måte det jeg husker. Og etter hvert så har jeg jo skjønt at, de bildene liksom, for jeg tenker på dem veldig som bilder da, og at de, er veldig full av noe smertefullt, og det snikkersbildet der, jeg vel sånn 9 år eller noe sånt, og så hadde jeg kommet hjem fra skolen og kjøpt meg, I stedet for å ta trikken hjem fra skolen, så hadde jeg gått og spart den kronen, for jeg fikk liksom mynter til trikken, spart de pengene, og så kjøpte jeg en snikkers I stedet for. Og så kommer pappa inn på rommet mitt, og så ser han at jeg spiser snikkers, og så sier han, ligger du der og trøstespiser? Med en veldig forakt. Fordi trøstespiser, det skulle man ikke. Og det visste jeg veldig godt, for det betydde at man trengte trøst, og det skulle man heller ikke trenge. I det hele tatt, og sånn. Men først og fremst den forakten I blikket hans, forakten I stemmen hans, den forakten var helt forferdelig. Og den skammen jeg følte over å bli sett sånn, som jo... og det, men det jeg da gjorde, det som har jeg jobbet veldig mye med, å jobbe med indre bilder på den måten at, litt sånn inspirert av Jung og hans, hva han kaller det, nå har jeg glemt hva det heter, men å gå inn I drømmer.
Ja.
Etter at du ferdig drømt, og så på en måte være I en sånn tilstand med drømmen. Men I alle tilfelle, at jeg går inn I det bildet, og styrker, og kan liksom, kan jeg, så at jeg, med det bildet var det, liksom, var det veldig sånn at jeg kunne være der, kjenne liksom den jentas smerte, og så kunne jeg sende inn meg
ja,
I dag.
Ja, så kunne du stå der sterk og forsvar, ta henne I forsvar.
Ja, eller liksom først og fremst så bare så jeg at hun var lei seg, så kunne jeg holde henne inn til meg. Så var vi liksom to der, og så kan jeg liksom, den store kan jeg snu meg mot han og si, vet du hva, nå synes jeg bare du skal pelle deg ut, og at hun kan få kose seg med den sjokoladen. Det der synes jeg bare var noe innmari jævla tull av deg å si. Og sånn, og så kan jeg passe på henne. Og det høres på en måte veldig lettvint ut, men å gjøre det med et nærvær I følelsen, å gjøre det med et nærvær I bildet, å være hos seg selv på den måten, har I hvert fall jeg erfart at det har gjort at noe I min sånn grunnstemninger og grunnskam har kunnet forandre seg da.
Ja.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Men klarer du det alene, eller har du en, liksom, en terapeut med deg? Eller?
Jeg får kjempegod hjelp av en psykomotorisk fysioterapeut. Hun kjempeflink, og hun har liksom satt meg litt på sporet, men så gjør jeg egentlig veldig mye selv.
Ja.
Så jeg gjør det sånn, noen ganger så lærer jeg liksom litt sånn, hvordan jeg kan gjøre det av henne, og så
gjør det på egen hånd. Det høres ut som et veldig, veldig bra verktøy. Altså, det jo, for jeg også tenker jo på oss, selv om vi nå voksne og jeg 50, så bærer jeg jo med meg alle disse små barna opp igjennom som blitt såret. Og det høres så fint ut å kunne gå inn som en voksen og ta det barnet på fanget. å gi det barnet den styrken eller den tilhørigheten eller den, ja, som det barnet ikke fikk den gangen da.
Mm. Ja, og jeg tenker at det så viktig, og liksom, alle de som liksom sier at ja, men det jo liksom barndommen, men jeg tenker at alt, de bildene vi, sånn, minnene våre jo på sett og vis liksom, de her, de konstruksjoner, og de her, og de virkelige, det vi husker virkelig for oss nå, og derfor alt vi gjør nå, ikke da.
Nei.
Det så lett å liksom tenke at ja, men det var da, men det du husker nå.
Og, alt, og smerten jo, følelsen jo like, kan være nesten like intens nå.
Ja,
og stedet her.
Ja, ikke sant? Mm. Og jeg tenker at det med at det du kjenner nå, det du kjenner ikke da.
Nei.
Du kjente noe da også, men det du kjenner akkurat nå, nå.
Mm.
Så enkelt og så på en måte fundamentalt det.
Mm.
Og der går det an å jobbe. Men det blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan du
som
psykolog tenker det.
Ja, nej jag tänker ju det att det är väldigt, vad ska jag säga, väldigt sån nydlig att höra den måten du beskriver det på för att jag tänker att du har väldigt väldigt rätt I det du säger och att det är många som har förklarat det du säger nu med väldigt mycket vanskligare ord och mer inflökt men den måten du säger det på gör det så måte så självsagt för självklart så är det ju sån at man avslutter ikke noe og lar det ligge 40 år tilbake. Man bærer det jo med seg hele tiden. Og det der som du forteller også om det å gå inn og trøste sitt eget barn, altså det brukes jo I mange sammenhenger på mange forskjellige måter, og kunsten jo å gjøre det og tro på det.
Mm.
Sånn at det faktisk, det blir nesten som en liten tidsreise, fordi du går inn og gjør til stede hos det barnet du en gang var på en troverdig måte som gjør at det lille barnet kan klare å tro på det når det plutselig tilbake I deg som voksen igjen.
Mm.
Og det der å få hjelp av din egen voksne til å forstå at det var urettferdig, det var dårlig gjort, det var ikke din skyld. Mm. Og det å klare å si det sånn at du faktisk tror på det, Og det jo, altså vi kaller det, kan kalle det trøst, kan kalle det forsoning.
Mm. Men for jeg tenker også det du sier, Anne-Kristine, jeg har jo forsøkt lignende ting, men ikke klart det. Men kanskje fordi jeg ikke, det som om jeg ikke helt tror på det selv, at det mulig, eller et eller annet. Har du noen tips, Hanne, til, altså hva gjør du som, altså du høres ut som du skaper varig endring, ikke sant? Hva det du gjør som gjør det troverdig?
ja, men det veldig interessant det du sier også, Ann-Kristin, det der med å tro på det, og kunne tro på det. Liksom, jeg tenker liksom ofte det at liksom de store liksom sprangene, jeg tenker liksom sånn kirkegårdske sprang da, for meg selv i forhold til å hele noe, har på en måte alltid vært det der han alltid vært tilliten da. Både til meg selv, men også til andre. Jeg husker da jeg gikk på Rosenmetoden, så satt liksom, jeg har studert I år og dag på universitet og skrevet bøker og så videre, satt der sammen med frisører fra Mysen, ikke sant? Og, liksom, og så skulle vi dele ting. Sånn, og der han på en måte, og da måtte jeg liksom erkjenne for meg selv at der satt jeg og hadde en viss forakt og en viss mistillit til at det liksom disse liksom litt sånn se og hør aktig liksom, hallo kan de ta imot meg? Og så husker jeg så veldig godt flere ganger så var det den der erfaringen om at jeg tar sjansen, ok? Og det var veldig sånn det var ikke mye som skulle ha skulle liksom, den var veldig
feil vei,
liksom. Nei, mot liksom, nei dette den tar jeg ikke liksom. Men og så gjorde jeg det. Og så ble jeg tatt imot.
Mm.
Og så kunne de virkelig romme meg mye bedre enn jeg klarte å romme meg selv.
Ja.
Og det og den erfaringen av de tingene om igjen har også vært utrolig dyp og helende for meg det at å våge å vise tillit. Ja. Og også når jeg ligget på rosenbenken og fått opp bilder og liksom skal jeg liksom skammet meg. Kan jeg det, kan jeg si dette til hun som gir meg behandling nå?
Mm.
Eller kan jeg I det hele tatt liksom våge å kjenne det? Ofte har jeg liksom følt meg som en sånn skihopper, du vet, når du sitter en sånn, jeg har aldri hoppet på ski, men man forestiller meg hvordan det må være å sitte der.
På toppen, ja.
Ja, og så liksom bare
slippe taket.
Ja, tro at liksom, at svevet kommer.
Stole på
Leap of faith heter det jo.
Leap of faith,
Leap of faith. Og det jo det du beskriver, det der å kaste seg ut og rett og slett stole på at det holder.
Ja. Men noen tips I forhold til det, jeg vet ikke, men jeg tenker jo av og til at min psykolog sa til meg et eller annet om at, men samtidig så, noen ganger så tenker jeg at, nå skulle jeg liksom til å si at hun, men det han, du går jo I terapi, det var mer sånn, om folk går I terapi, de må liksom virkelig måtte det, for, men jeg tror, men av og til så kan jeg tenke at det liksom nesten litt sånn legning, eller hvordan man på en måte, hvordan man hvordan bare man konstituert.
Ja. For å gå I terapi?
Nei, I forhold til hvor stor grad man har tillit.
Tillit, ja. Legning eller erfaringer?
Ja, jeg tror nok det viktig å si at det en blanding der, fordi at personlighet, altså det et av de fem store personlighetstrekkene, jo nettopp det hvor måtte, din sosiale innstilling Og ikke sant, noen veldig åpne og tillitsfulle av natur, mens andre skeptiske. Mm. Det jo ikke uvennlige, men skeptiske. Så det jo et personlighetstrekk, og så vil jo selvfølgelig erfaring legge seg opp på det.
Mm.
Men så det jo også noe med man, altså, jeg har ikke noe godt norsk ord på det, men man sier at noen psykologisk minded. Altså at det noen som har en evne til å tenke om seg selv. Og hvis du skal ha stort utbytte av samtaleterapi, så det klart at det en fordel å kunne tenke om seg selv. Ikke bare være seg selv og tenke, men også tenke om seg selv. Og at man både kan være inne I seg selv, men også litt utenfor seg selv samtidig. Og det du forteller om som skjer I relasjoner, det jo det som så spennende. For når man går I alle former for gruppeterapi, så det jo nettopp det man gjør hele tiden. For da man der med sine følelser og med det man gjør og det man tør å dele og alt sånt. Og samtidig så det en mulighet til å liksom ta et sånt lite skritt tilbake og reflektere over det som skjer mens det skjer.
Mm.
Og det jo det som det legende, det at man kan si at nå skjer det igjen.
Mm.
Og hva var det? Ja, nå skjedde det, og så kan man faktisk tenke, hva var det som skjedde?
Mm.
Og da kan det bli varig endring.
Ja, men for det jo tilbake til det opprinnelige spørsmålet jeg stilte til deg, Hanne. Hva slags forhold har du til din egen syke?
Mm.
Det går jo vel på det der at man liksom tenker, oi, her det noe som ikke funker, dette gjør ikke meg selv godt. Dette mønstret funker ikke. Altså, ja. For jeg tenker, altså det jo det jeg håper at vi gjør med denne serien, jo å prøve oss å hjelpe, altså få et blikk fra andre som gjør at du tenker, oi, det hadde jeg ikke tenkt på, eller ja. Wow, det var en rar måte å se på det på, eller det var en fin måte, ikke sant? Nettopp for å, ja, skape det rommet da, I seg selv, og kanskje sammen med andre, til å kunne snakke om, vi har jo som motto her, snakk om det.
Ja, men jeg tenker det et veldig viktig spørsmål, det har du tips, hvordan kan jeg få større tillit, hvordan kan jeg få større tro? Jeg tenker jo at, liksom, at det et kjempeviktig og helt grunnleggende spørsmål. For meg, jeg tror nok at det var veldig, at alt det med kroppen har vært veldig viktig for meg, for jeg har tvilt så veldig på ordene. Så jeg tenkte på den kjærligheten romanen jeg har, liksom, blir det kjærlighet av å si kjærlighet? Nei, det gjør det jo ikke.
Nei.
Det bare et ord.
Mm.
Så, når det sant?
Mm.
Når det sant alt sammen?
Mm.
Alt en språket som bare ruller og går, men hallo, liksom.
Mm.
Give it to me.
Ja.
og så begynte jeg psykomotorisk fysioterapi for første gang. Jeg har gått hos første en dame, og så begynte jeg med Rosen, og så nå går jeg hos en annen. Utrolig dyktige mennesker også, og hun det å komme og liksom og det hadde jeg ikke hørt om Rosen engang, det begynte jo I psykomotorisk fysioterapi, men det å bli berørt liksom, hun ga meg avslappende massasje liksom hver gang jeg var der fordi det må tydeligvis hun ha tenkt at det var det jeg trengte, det hadde hun nok rett I fordi jeg var så ekstremt ut av kontakt med min egen kropp.
Oh ja, okay.
Sånn at det liksom, at for meg så tror jeg nok veien inn til tillit og det jeg tror nok at jeg sånn som veldig tillitsfull.
Mm.
Det tror jeg nok, men Men det åpnet nok for en annen og enda større sånn, jeg en som faktisk kan skjelne mellom sant og falsk eller sånn. Fordi før så hadde jo alt på en måte bare vært språk for meg når
det er noe litt sånn sant. Avstandsaktig
Ja, eller mer sånn at på en måte at verden var litt som at alt var på en måte språk, og da ble verden veldig farlig, fordi da kunne jeg ikke fordi jeg hadde ikke noen kontakt med følelsene mine, så jeg kunne ikke selv si at der det sant, nei der det falskt,
ja,
ikke sant?
Klart.
Jeg så glad I deg, kan noen komme og si, ikke sant? Og noen ganger så det, så kjenner du at yes, det helt sant, og noen ganger så fy faen, for gjerne piss, det ikke sant, et sted, ikke sant? Og det akkurat de samme ordene. Sånn at, men hvis du ikke stoler på deg selv, så kan, hvis du ikke stoler på det du kjenner, så har du ingen, liksom, da har du ingen bryter som kan slå, liksom, som kan vise om det sant eller falskt, da. Og det er skikkelig skummelt å være I verden på den måten og jeg tror nok at det også har medført for meg en veldig sånn tilbaketrekning fordi det har vært
for du har ikke hatt den tilliten til din egen kropp at den meldte fra eller at du lyttet til den den meldte vel fra, det gjør vel alltid din kropp
ja,
for det lærte jeg på pilgrimsvandringen det en ting jeg kan stole på, så det kroppen min
ja.
Den ljuger aldri
nei
Når den forteller deg noe, når det verker, hvis det, altså det, da det sant, liksom. Mm. For jeg helt enig med deg at ord, hvis man bare stoler på ord, så blir man fort forledet.
Men det du beskriver, og det jo sånn, nå ser jo ikke lytterne hva vi gjør her, men det ofte interessant å snakke om at man har dårlig kontakt, og nå holder jeg da hånda sånn over halsen. At man mangler kontakt mellom det som over halsen og det som under halsen.
Mm.
Og da lever man et hodeliv. Og da kan man bruke mange fine ord, og man kan til og med snakke om å ha både innsikt og alt mulig rart. Men hvis det ikke sant, fordi det ikke henger sammen med kroppen, så hjelper det ikke. Så da det jo det som så fantastisk med psykomotorisk fysioterapi, det at man kan til og med lære å stå på beina. Hvis man aldri har stått på beina før, så vet man ikke hvordan det
Okay.
Altså, ja, men så enkelt kan det være. Mm. Man snakker jo om, ikke sant, når jeg mister bakkekontakten, og jeg føler jeg står litt ustøtt for tida.
Mm.
Og når man da jobber med en psykomotorisk fysioterapeut, så kan man faktisk jobbe med å stå stødig på sine egne to ben. Og da jobber man med det både praktisk og I overført betydning samtidig.
Mm,
men, for jeg ikke helt enig med det du sier, Pia, om at man kan stole på kroppen sin. For det kan man slett ikke bestandig. Man kan stole på den hvis man kjenner den. Men kroppen kan jo også forråde deg, og kroppen kan gi signaler som du ikke nødvendigvis klarer å tolke.
Jo, men den ljuger ikke.
Men hva tenker du med at den kan forråde deg?
Nei, ja, eller altså sånn som hvis du, eller ikke forråde deg, men det kan føles litt sånn hvis du føler opp I hodet. Altså hvis du jeg skikkelig tøff og sterk og klarer alt, og så plutselig så får du sånn diaré at du kan ikke gå på jobb på 14 dager. Det en veldig tydelig måte for kroppen å si for at det du tenker opp I hodet ditt, det stemmer ikke.
Nei, men det jeg helt enig med deg, for hodet kan forlede deg, men kroppen, tenker jeg alltid snakker sant, det.
Du kan godt si at den snakker sant, men hvis du ikke forstår hva det den sier...
Det jeg med på.
Sånn at det blir liksom sånn for enkelt. Det så mange som sier man må stole på kroppen, men... Det jo man må stole på samspillet mellom hodet og kroppen. Man må bli kjent med kroppen. Og ikke sant, hva betyr? Du jo nødt til å vite hva det betyr at kroppen gjør sånn og sånn.
Ja, hvis det du skal ha noe, du må lære deg å tolke det,
nytte av det.
Og være villig til å virkelig lytte til hva kroppen har å fortelle deg.
Og så blir det jo sånn som jeg husker en dame som jeg møtte som kom fordi hun hadde fryktelig vondt I kneet. Og da kan man jo si det at om det kneet løy eller ikke, altså det kneet ble en bærer av hennes livssituasjon. Så du kan si at det var jo ikke sant på den måten at hun hadde et kneproblem, men hun hadde en veldig demenssyk mor I kjelleren, som hun måtte løpe ned til 80 ganger om dagen. Så da var det, du kan si, da var det jo, utfordringen var jo det hun kjente inni seg som var et strev mellom å aldri strekke til. Mens kneet hadde egentlig ikke noe med saken å gjøre, men blandet seg inn.
Jo, men det uttrykte seg gjennom kneet.
Det uttrykte seg gjennom kneet, men da hjelper det jo ikke å gå og tenke at ja, kneet mitt sier for at det noe galt inni kneet.
Nei.
For kneet sa ifra om noe helt annet.
Jo, men det er egentlig poenget mitt, tror jeg, at kroppen forteller deg ting som ikke funker, liksom. Det kommer ut gjennom kroppen.
Ja, men da må du jobbe nok med sammenhengen. Det vel det som mitt budskap, da, at hva kroppen driver med, det noe en ting. Mm. Men hvis du ikke klarer å jobbe med hode og kropp, og så løse opp sånne der sperra som sitter i halsen, eller på halsnivå, så måtte hjelper det ikke å stole på kroppen. Du må ha en slags tolkningsnøkkel også. Okay, ja. Så det sammenhengen mellom det som foregår i hodet og det som foregår i kroppen som blir viktig.
Ja, det tror jeg også. Ja,
vi nok det. Men jeg er bare opptatt av, av de som lytter til oss, at fordi om de har vondt et sted, så liksom skal du... Hvis du tenker at du skal stole på kroppen, hva skal du med det? Hvis du skal stole på den smerten?
Jeg tror jeg skjønner hva du mener. Du må på en måte liksom gå i dialog med den, og høre hva den smerten prøver å si deg. Og også ha mot til å høre hva den har å si. For det kanskje ikke alltid... Ikke sant? Jeg tenker at det jo den store utfordringen også. Da. Hva sier det kneet egentlig? Orker jeg egentlig å høre det?
Ikke sant? Ja. Hva tenker du, Hanne, om psyken og plassen den har i samfunnet, i livet til folk, sånn når du ser på, nå vet jeg at du bor i Milano om dagen. Det faktisk et annet spørsmål å stille. Er det veldig forskjell på folk, italienere og nordmenn? Tenker du at du ser store personlighets, altså på gruppenivå?
Ja, liksom, men det vel kanskje mer et kulturelt trekk, men Milano jo virkelig en stor by. Og liksom norditaliensk, og at Italia organisert i et mye mer sånn klassesamfunn enn Norge sånn at det rett og slett folk har mye mer enn folk beskytter seg mye mer. Det er så lett å tenke på at italienere jo så åpne og overstremmende og sånn. Men milaneserne rett og slett reserverte og ganske som en sånn plate. Det skal ganske mye til på en måte. Og jeg må alltid være den første til å myke opp. Eller fordi de på en eller annen måte tar vare på noe. Opplever jeg da.
At jeg beskytter noe?
Beskytter noe og tar vare på noe gjennom, og på en måte, gjennom å ikke slippe til så lett. Slippe andre til eller slippe seg selv ut. Men det skal ikke så veldig mye til. Og nå har jeg lært meg nok italiensk til at jeg kan småprate med folk. Og det ikke så mye som skal til. Men jeg må gjøre det først.
Ja, akkurat.
Er min erfaring da. Og at det veldig forskjellig i forhold til Norge, hvor jeg opplever at vi på en måte lever i en mye mer sånn homogent samfunn, hvor vi ikke trenger å på en måte ta vare på en eller annen måte en eller annen type verdi. Alt dette fortsatt litt sånn vagt for meg, men en eller annen type verdi da, i møte med andre gjennom og på en eller annen måte holde avstand, at det akkurat som vi på en måte vet at vi har verdi fordi vi her sammen i dette liksom samfunnet som vi har sammen på en måte, og så er det mye lettere å smile til noen og så få et smil tilbake, eller bare noe sånn helt sånne småting liksom. Og det har vært litt sånn tøft i forhold til å komme til Milano.
Ja, det skjønner jeg.
Men det jo også litt det der med status. Du ser det jo når man på, i hvert fall i min bransje, da, på konferanser, og så i egentlig hele helsevesenet og sånn. Så i Norge så er det sånn, man hilser med navnet sitt, gjerne. Mens nedover der så er det sånn at for hver grad du har, så skal du ha liksom et eget navneskilt. Så var mannen min som fortalte det, at han hadde møtt noen som hadde navneskilt hengende, og sånn med titel, sånn doktor, 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 professor, doktor, doktor, ned til midt på lårene.
Nei, er det sant?
Men da tenker jeg, det er jo litt det samme du sier, at man må beskytte, og det er så viktig å få sagt hvor statusen, viktig man er. Ja. Om at man friholder på en status på en annen måte enn det vi gjør her, hvor vi tross alt er litt mer avslappet på titler.
Her er vi nesten litt motsatt. Du skal ikke skryte for mye av titlene dine, liksom. Nei. Men tilbake til det opprinnelige spørsmålet mitt, dette med psyken. Jeg har lyst til å bare høre med deg hva du tenker om dette med at vi ser en økning hos unge, blant annet med depresjoner og angst og medisinering og sånn. Hva slags tanker gjør du deg om det?
Jeg tenker at at det jo en veldig forskjell for de som vokser opp nå, i forhold til i hvert fall da jeg vokste opp, så var det jo ikke internett, eller sånn, det var ikke. Og den synligheten som man på en måte har på sosiale medier, og det man må følge med, og, men også i det med å iscenesette seg selv før man nesten kan vet hvem man eller liksom det der og på en måte liksom skulle ha en innside og en utside, og hvordan disse skal henge sammen, og så det dette utrolig komplekse samfunnet, hvor ting forandrer seg, og det så mange mange flater å orientere seg på, og på en helt annen måte liksom, kan jeg tenke enn da jeg var tenåringsjent og satt liksom på pikerommet mitt i Tana og nærmest var litt sånn understimulert.
Ja, ikke sant?
Ja, men sånn opp fra skrivebordskuffen og tid for bok på radio var liksom store høydepunkt i uka. Sånne ting. De to kveldene biblioteket var åpent, og, ikke sant?
Ja.
Mens i dag så det er noe helt, og jeg tenker at det en når det så mye som på en måte skjer der ute og som skjer visuelt, så tenker jeg at det der med å lukke øynene, hvordan kjennes det inni, og når har du liksom tid til å på en måte gå innover, fordi det indre det der og skjer hele tiden, men det trenger å bli vært hos, jeg tenker.
Ja.
Sånn at det der å skape både rom og en type oppmerksomhet om at det også et sted. Selv om det ikke syns, så det et sted å være.
Åh, det der tror jeg faktisk den beste beskrivelsen jeg har hørt på problemet vi har i dag. Jo, men som du sier, ja. Det med å iscenesette seg. Vi bruker så mye tid på å iscenesette i stedet for å, altså, ja, liten oppmerksomhet på det rommet som inni. Veldig fint.
Jag tänker att det är en stor mindfulness och all det är stor utan det handlar ju om all det samman handlar om det om att vara och vara till stede och känna hur det är akkurat nu.
Jag känner ju också att jag kan bli alltså utslitt av alle plattformene man skal forholde seg til, og alle nyhetene man skal forholde seg til, og at man skal forstå. Jeg ble så glad hørte du sa at du ikke interesserer deg eller kan noe om politikk. Utrolig deilig. Ja, men det altså, ja, jeg synes det litt, jeg synes også det slitsomt å forholde seg til alt man burde for å være et bra menneske, liksom. Det, ligger ikke for meg.
Nei, og det tenker jeg at det må jo også være lov. Det med politikk, synes jeg synes det først og fremst bare veldig, veldig vanskelig. For jeg aldri, liksom, da kommer det nok en gang inn igjen, det mitt forhold til liksom, språk, og hvor det sanne, hvor det liksom, egentlige. Og jeg skjønner ikke hvor det blir av verden inni politikken.
Nei, jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Og samtidig så må jeg jo si at når jeg kommer hjem til Norge og ser og liksom og kjenner på en måte hvordan det å være norsk, og nå har bodd eller vært oppholdt meg veldig mye i Italia det siste året, og ser at det jo to samfunn som også har liksom politiske realiteter som ekstremt forskjellige, og som lager betingelser for livene våre, som også blir ekstremt forskjellige, men dette veldig sammensatt, og nå må vi ikke fortsette på det sporet. Nei, det kan lede langt av gården.
Ja, nei, vi skal ikke det. Vi faktisk i ferd med å gå mot slutten. Ja. Du, bare til slutt så har jeg lyst til å høre om det, hva får vi fra deg neste gang? Skriftlig?
Ja. Den siste romanen min har jo akkurat kommet ut. Den heter Over fjellet. Og der det mange små jenter. Så hvis noen har lyst til å være hos sine egne små jenter, så tenker jeg at det kan være en fin bok å lese, fordi jeg tenker at i hvert fall det sånn jeg ønsker at bøkene mine skal være, at liksom en ting å lese boka, men at en annen ting å lese boka som sin bok, eller sånn være i en dialog med seg selv når du leser boka, at det vel det jeg ønsker meg, men neste boka mi, den ser jeg bare så vidt. Eller jeg vet egentlig ganske mye om den, men den liksom den er for vag til at du vil... på meg. Ja, men jeg kan egentlig, jeg sier egentlig aldri noe om dem.
Nei. Jeg lover å forsøke seg
da. Å holde energien der.
Mm. Ja. Ja. Kan du si, jeg har lyst til å høre med deg, om det en av bøkene dine du tenker viktigere enn de andre, eller det helt ærlig som liksom å velge et barn fremfor et annet?
Jeg tenker på dem som at de henger sammen, at den ene har gjort den andre nødvendig. Og da blir det på en måte helt umulig å trekke en ut, for jeg kan heller ikke tenke en bort.
Nei, nettopp.
Og jeg kjempeglad i dem alle sammen, og veldig takknemlig for at jeg har fått skrive dem.
Ja, jeg veldig misunnelig. Jeg skulle ønske at jeg hadde det der i meg, eller... Ja, at jeg har en sånn det mulig en sånn romantisk idé om å sitte liksom og i en sånn egen verden og få lov til å utforske den og virkelig bruke tid på den det høres bare så nydelig ut så jeg skulle ønske jeg var deg
Neida. Nei, jeg skulle ikke det jeg veldig fornøyd med livet mitt ja, men forfatter liksom en sånn der ja, det hadde vært fint du har det fint I det. Du drømmer ikke om å være noe annet.
Nei, jeg drømmer ikke om å være noe annet, men det ingen lett ting.
Nei.
Det ingen lett ting. Så når noen sier, åh, jeg koser meg sånn med å skrive, så må jeg si at liksom, jeg gjør ikke det.
Det vondt?
Nei, det er ikke nødvendigvis vondt, men først og fremst så det den mest, så det den ja, jeg vil kanskje si den dypeste virkelighetserfaringen jeg har, og den vil jeg ikke være foruten, og den kan være god, og den kan være vond, den kan være morsom, og den kan være forferdelig, den kan være vakker, og den kan være grusom, men det det forholdet til virkeligheten som jeg har til min egen erfarte virkelighet, og til verden som jeg ser den som, og alt dette, det en konstruksjon, det inne I en roman, det er et annet univers, men den virkeligheten, å være I kontakt med den og se den liksom bli synlig det derfor jeg skriver
Veldig fint Hanne Ørstavik, tusen takk for at du kom til oss
Takk for at jeg fikk komme
Denne podcasten produsert
av Tid og Lyst
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.